Jā, es domāju, ka arī jau diezgan grūti kaut kā bija adaptēties tam augstkalniem. Negāja šaušana šeit, piešaudē negāja tik labi, un arī pēc finiša Andrejs teica, ka šāvienu staigāja, ka grūti bija trāpījumi, nenāca viegli tie, kas bija trāpīti. Un es domāju arī, kad dara jau savu tas, kad principā no novembra Andrejs ir prom no Latvijas kaut kāda sākuma paša, un es domāju, ka diezgan morāli, psiholoģiski noguris no visa tā sezonas sākuma, tur jau, kad nepienācis laik braukt ātrāk mājās. Ātrums bija labs, viss bija kārtībā, vienkārši pēc tiem trīs sodiem bišķiņi morāli tur grūti, tā nav tik vienkārši skriet distancē, bet tā jau 12. laiks, 23 sekundes zaudu pirmajam, tur plus mīnus visi līdzīgi, tur visi kārtībā.